азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Арваңыз, кадырман угарман, бүгүн 4-июнь, түнгө шейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы ири базарлардын өкүлдөрү өлкөдөн миллиондогон акча чыгарылганы тууралуу маалыматтар тарап зыянын тийгизип жатат деп айтып чыгышты.
Анда бир суроо туулат. Дордойдон, Карасуудан чыгарылган акчалар, же болсо Мадинадан чыгарылган акчалар кеш түрүндө кандайча барып боштогу банктардан салынат?
Кремль Санкт-Петербургтагы эл аралык форумга үй камагында отурган Майкл Калвиндин катышуусун каалайт.
Кремльдин өкүлү Калвиндин жана аны менен кошо камалган 4 өнөктөшүнүн иши президент Владимир Путиндин жеке көзөмөлүндө экенин кошумчалады.
Кыргызстанда сот жообуна тартылгандарды соттулугу жоюлгандан кийин да 5 жылдан 15 жылга чейин президенттикке жана депутаттыкка талапкерлигин коюуга тыюу салуу сунушталууда.
Ошол ар же бери болуп чечилди деп айтат, чынын айтканда талкуу жаратып атат да. Мисалы үчүн коррупция беренеси боюнча соттолуп кеткен саясатчыларга куугунтук жүргөн учурунда алар дагы эмне себептен катышпай калышы керек деп.
Келерки жарым саатта мына ушул баяндарды уга аласыз. Күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Бишкек студиясынан баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун Рахат Кеңешовадан жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн сотто Аида Саляновнын бөгөт чарасы каралат. Мурдагы башкы прокурор жана ата мекен фракциясынан депутат Крим Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча кечээ кечинде 48 саатка кармалды. Парламенттеги ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү келтирилет бүгүн.
Айда Жеңишбековнан кичинекей Өмүркай кызы бар.
Ушар.
Ошол жагдайды эске алып, башка жагдайларды эске алып, үй камагына чыгаруу жөнүндө өтүнүчтү адвокаттар кайрылат. Сот кандай чечим чыгарарын эртең.
Шыкмаматовдун айтымында Салянова каршы көрсөтмөнү мурдагы атайын прокурор берген, ал да кармалып, бирок тергөө менен кызматташам деп айткандан кийин бошотулган. Буга чейин Салянова Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин Азаттыкка айткан болчу. Батукаев 13 жылы айкыс илдетке чалдыккан деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошотулуп Орусияга чыгып кетишине байланыштуу кылмыш иш быйыл кайра иликтене баштаган болчу. Судандын Борбор шаары Хартумда нааразылык акциясына чыгып каза болгондордун саны 35 жеткен. Кенен оппозиция өкүлдөрү кабарлоодо. Дагы жүздөгөн адам жараат алганы айтылды. Дүйшөмбү күнү бийлик чатыр тигип алып отурган демонстранттарга каршы атайын күч кызматтарын жөнөткөн, бирок расмий өкүлдөр күч колдонуу болбогонун билдирүүдө. Быйыл апрелде Суданда мамлекеттик төңкөрүш жасалып, президенти камалган болчу. НАТО Түндүк Македонияны уюмдун 30 мүчөсү кылып кабыл алууга даяр. Бул тууралуу Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Скопьедеги сапарында билдирди. Ал өлкөнүн жетекчилиги менен жолугушту.
NATO membership will bring greater security and prosperity.
НАТОго мүчө болуу Түндүк Македониянын жумурай журтуна бекем коопсуздукту жана өркүндөп өсүүнү алып келет. Силердин добушуңар биз кабыл ала турган ар бир чечим үчүн маанилүү болот, деди ал. Скопьенин НАТОго киришине кошунасы Грекия менен быйыл жыл башында өз ара талашты чечип, өлкө аталышын Түндүк Македония деп өзгөрткөндөн кийин жол ачылган болчу. Кыргызстандын тиешелүү органдары Ирактагы кыргыз жарандарын аныктоо ишин аяктады. Учурда аларды мекенине кайтаруу маселеси талкууланып жатат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Сириядагы кыргызстандыктар боюнча дагы ушундай эле иш аракеттер жүрүп жатат. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн чек ара маселесин карайт. Күн тартибине Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы боюнча токтомдун аткарылышы тууралуу суроо кирди. Быйыл 3-апрелде депутаттар токтом кабыл алып, Кыргыз-Тажик чек арасындагы социалдык жана башка маселелерди чечүүнү өкмөткө тапшырган болчу. Бишкекте бүгүн аялдардын илим жана технология жаатындагы орду жана ролун талкуулаган эл аралык жыйын өтөт. STEM-деги аялдар Кыргызстандын келечек образы деген форумду Роза Отунбаеванын демилгелери фонду АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин демократиялык комиссиясы менен бирге уюштуруп жатат. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде өтө турган талкууга экс-президент Роза Отунбаева, АКШ элчиси Дональд Лу, белгилүү окумуштуу ишкер кыз келиндер катышат. Уюштуруучулардын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда аялдар калктын 52% түзөт жана өтө чоң интеллектуалдык потенциалга ээ, бирок кыз келиндердин эмгеги бааланбай келет. Бүгүн Бишкекте паллиативдик жардам кандай болушу керек деген маселени талкуулаган жыйын өтөт. Ага шаардык кеңештин мэриянын өкүлдөрү, экономист, юрист, адистер жана жарандык активисттер катышат. Күн тартибиндеги негизги маселе бул багытта мамлекеттик социалдык заказ кандай болушу керек деген көйгөй. Кыргызстанда күнүгө 15 киши завал шишик оорусунан чалдыкканын биринчи угат, расмий каттоого 25 миңден ашык рак оорулу турат. Ошондой эле бүгүн Бишкекте кан тапшырып өмүрдү сактап кал деген акция өтөт. Аны Help the Children коомдук фонду республикалык кан борбору менен бирге уюштурууда. Быйыл 6-жы жылы өткөрүлүп жаткан иш-чаранын негизги максаты онкологиялык жана гематологиялык дартка чалдыккан балдарга жардам берүү үчүн донордук кан запастарын толуктоо. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын суу пайдалануучулар ассоциациясынын бирлигине техникалык жардам долбоорун ишке ашырууда. Бүгүн Бишкектин эски аянтында экскаваторлорду тапшыруу иш-чарасы өтөт. Ага өкмөт башчысы Мухаммедкалай Абылгазиев катышат. Суу пайдалануучулардын улуттук бирлигинин жетекчиси Эркинбек Кожоев Азаттык радиосуна билдирген дегенге караганда бүгүнкү күндө Кыргызстанда ички чарбалык суу аттармагы 23 миң чакырымды түзөт, анын 18 миң чакырымы суу пайдалануучулар бирикмелеринин балансында.
Сөзгө аларлык болду деп эсептейм да, бирок бүгүнкү күндө ошол ассоциациялар техникасы жок, кыйынчылык менен иштер жүрүп атса, ошол каналдарды техникалык тейлөө керек, ремонт керек, анысы техника керек, тазалаш керек деген маселелер чечилбей келе жатпайбы?
Кожоевдин айтымында бирликтин курамында 486 ассоциация бар, алардын бүгүн 30 техника тапшырылат. Кыргызстандын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоону каржылоо планы иштелип чыкты. Бүгүн Бишкекте бул пландын бет ачары өтөт. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен бирге Кыргызстандын каржы министрлиги жана айлана чөйрөнү коргоо агенттиги иштеп чыккан. Сунушталып жаткан план ресурстарды туура пайдаланууга, токойлорду калыбына келтирүү зарылчылыгын азайтууга жана парктардын туруктуу туризм үчүн зыянсыз пайдаланууга багытталат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтынан да толугураак окусаңыз болот. Ал жакка күн сайын жаңы макалалар жайгаштырылып турат. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет, абанын температурасы Баткен, Новош, Жалабат облустарында 24-29 градус болот, Талас жергесинде күндүз 20-25, Чүй өрөөнүндө 23-28 кечиресиздер. Нарын менен Ысык Көл дубандарында 18-23, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус болот, Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы күндүз 28 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга назар салыңыз. Кыргызстандагы ири базарлардын өкүлдөрү өлкөдөн миллиондогон акча чыгарылганы тууралуу маалыматтар тарап, ал өз кезегинде сыртка акча которууларга зыянын тийгизип жатат деп айтып чыгышты. Алар мындай жагдай текшерүүлөрдү күчөтүп, сыртка акча которуулар токтоп, чет өлкөлөрдөн товар салуу кечеңдейт деп кабатыр. Бирок алар Финполдун жетекчиси айткан оштогу банктардан сыртка которулган миллиондор соодагерлердики экенин ырастай алышкан жок. Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи иликтөөсүнүн автору колунда миллиондогон доллар акча бир жерден которулганын ырастаган документалдык далилдер бар экенин көргөзүп, атайын иликтөөдөгү маалыматтар так экенин белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Атайын уюштурулган маалымат жыйынында Дордой, Карасуу жана Мадина соода комплекстеринин ишкерлерибиз деген жарандар Кыргызстандан 700 миллион доллар чыгарылып кеткени тууралуу маалыматтарды фейк деп аташты. Алар коммерциялык банктар аркылуу сыртка товарлардын акчасы которуларын айтып, анын бардыгы тиешелүү мамлекеттик органдардын көзөмөлүндө экенин белгилешти. Ишкерлер мыйзамсыз акча которуулар боюнча маалымат өлкөнүн каржы тутумуна шек келтирип, чет өлкөлөргө акча которууларда көйгөйлөрдү жаратарын айтышты. Дордой базарынын өкүлү Самат Абдрахманов аталган маалымат Кытайдан товар ташып келүүгө терс таасирин тийгизип жатканын билдирди.
Кытайлар аябай чоң возмущение берип атышат, то что өтө эле кыйын болуп калды, акча келеби келбей калабы, оборот кандай болуп атат. Ошон менен наоборот аябай эле куттук болуп атат да, биздечи стабильность жок болуп атат дейт. Мисалы деген товар деген договор түзүлөт да Кытайданчы, определенному мисалы поставщик менен покупательдин ортосунда, анын баары товар келгенден кийин, мына жактан сатылгандан кийин рассрочкага дегендей да акчасын кийин определенно сатылгандан кийин кайра Кытайга жөнөтүш керек.
Буга чейин Фин полициянын төрагасы Бакир Таеров азаттыктын иликтөөсүндө айтылган 700 миллион доллар акча Дордой, Кара Суу жана Мадина базарларында иштеген ишкерлерге таандык экени аныкталды деп айткан эле. Бирок ал ишкерлер маалымат жыйынында жеке ишкер Айеркен Саймаити аттуу адам жана Абдрас фирмасы аркылуу өлкөдөн чыгарылган миллиондорго алардын тиешеси жоктугун айтышты. Бирок анткен менен юрист Муса Бейшенов Айеркен Саймаитиден анын фирмасы аркылуу акча которгондордун тизмесин ачык жарыялоону суранды.
Все вопросы, которые они затрагивают не одного Саймаити, а всех предпринимателей.
Бул маселе бир эле Айеркен Саймаитинин эмес, бардык ишкерлердин кызыкчылыгын козгойт. Ошондуктан биз бул жерге чогулуп, маалымат жыйынын өткөрүүгө мажбур болдук. Ошондой эле биз Саймаитиге чыгып, бизге анын эч кандай тиешеси жок болсо дагы, ага кайрылууга аргасызбыз. Биз андан ал аркылуу чет өлкөлөргө акча которгон ишкерлердин тизмесин ачыкка чыгарууну өтүнөбүз. Ал эми Айеркен Саймаити жана анын Абдрас фирмасы аркылуу чет өлкөлөргө качан жана кантип акча которгону боюнча суроолорго ал өзү жооп берсин. Биз ал үчүн жооп бере албайбыз. Ал эми бул жерде отурган ишкерлер тууралуу айтсак, алар товар сатып алуу үчүн сыртка Бишкектен жергиликтүү банктар аркылуу акча которуп жүрүшкөн.
Они отправляют за товар через Бишкек, через банки. Это все идет легально.
Ошол эле кезде ишкерлер Кыргызстандын ири базарларында иштеген соодагерлер акчаларын ирлештирип топтоп туруп, жергиликтүү банктар аркылуу сыртка которгон практика бар экенин мисалга алышты. Бирок иликтөөнүн автору журналист Али Токтоконов Бишкекте соода кылгандар эмне себептен накталай акчаларын көтөрүп барып, Оштогу банктар аркылуу которушу мүмкүн деген суроону кабыргасынан койду.
Азыр бул жерге келип маалымат жыйын берген ишкерлер бул маселеге таптакыр тиешеси жок экенин өздөрү дагы айтышты жана каржы полициясынын жетекчиси бул акчалар Дордойдо, Кара Сууда, Мадинада иштеген ишкерлердин акчалары экен деп айтты. Бирок өзүңүздөр көргөндөй биздин колго тийген ырасталган документтер бул жергиликтүү Кыргызстандагы банктардын Оштогу филиалдарынан чыгарылган ырастап жатат. Анда бир суроо туулат. Дордойдон, Кара Суудан чыгарылган акчалар же болбосо Мадинадан чыгарылган акчалар кеш түрүндө кандайча барып Оштогу банктардан салынат?
Бул маалымат жыйынындагы ишкерлер Бишкектеги соодагерлер Оштогу банктар аркылуу сыртка акча которушу мүмкүнбү деген суроону жоопсуз калтырышты. Мадина базарынын башкы директору Эрик Умарбаев Кыргызстандан 700 миллион доллар которгон жеке ишкер Айеркен Саймаити жана анын Абдрас фирмасы менен тааныштыгы жоктугун айтып, бирок мындай ири өлчөмдөгү акчанын бир жерден чыгышынан күмөн санай турганын билдирди.
Сейчас ко мне приходят наши предприниматели и мне говорят.
Азыркы күндө мага бизде иштеген соодагерлер келип, Кытайдагы өнөктөштөр чыккан маалыматтан улам акча которуу кыйындайт. Ошол үчүн товар сала албайбыз дегендей камтама болуп жатышканын айтып жатышат. Мына ушундай сөздөр болуп жатат. Ошондуктан мен аларга ал жактагы өнөктөштөрүңөрдү тынчтандыргыла деп айттым. Анткени мына ушундай маалыматтар чыгып жатканын тиешелүү жалпыга маалымдоо каражаттары дагы көргөзөт деген ойдомун. Накталай акчаны көмүскө ташыган жана банктар аркылуу миллиондор чыгарылып жатат дегенди туура эмес деп эсептейм.
То, что вот информация идет о том, что выводятся какие-то большие средства черным налом, я считаю, что это неправильно.
Маалымат жыйынындагы ишкерлердин Кыргызстандан миллиондор чыгарылганы тууралуу маалымат фейк деген мүнөздөмөсүнө карата иликтөөнүн автору журналист Али Токтоконов мындайча жооп кайтарды.
Биз азаттыктын иликтөөсү фейк эмес экенин далилдер менен көрсөткүбүз келет. Мына бул жерде мен эки үлгүсүн кармап турам. Бул болсо Осо Абдраз аркылуу чыгарылган далилдеген кагаз. Мен банктардын атын өчүрүп койдум, анткени банк сырын ачпай эле коелу. Бирок мына бул жерде мөөр турат. Биякта Абдраздын мөөрү, бул банктын мөөрү, бул Сайматинин колу, бул банктын мөөрү дегендей. Мына ушундай кагаздан менде ондогон кагаз бар. Бул Азаттыктын Прагадагы офисинде катылып турат азыр. Биз ушулардын негизинде бизге Кыргызстандан 250 миллион доллар чыгарылып кеткени анык болду. Андан тышкары дагы биздин булактар жалпы чыгарылган сумма 700 миллион деп айтышты. Андан тышкары ошол бизге сүрөттөрүн беришти. Жанагы пачка-пачка накталай акчалар чыгарылган. Алтын дагы чыгарылган деп айтып жатышат. Биз ошол дагы иликтеп атабыз.
Жакында Азаттык журналист Али Токтоконов даярдаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун ийизи деген атайын документалдуу иликтөөнү жарыялаган. Бул видео иликтөө коомчулуктун бүйүрүн кызытып, кеңири талкууланып жатканы белгилүү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, биз ушул теманы улай эле азыр түзүүдө экономист жана серепчи Эркин Абдразаков менен маектешкен турабыз. Эркин мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздар, угуп жатам.
Мына жогоруда сөз болгондой эле кечээ ошо бир топ ишкерлер, ири базарлардын өкүлдөрү өлкөдөн чыгарылып кеткени тууралуу маалымат аларга кедерги тийгизип жатканын айтып чыгышты да анан биринчи эле суроо чын эле экономист катары сиз ушул маалыматтар кандайдыр бир кедергисин же бир таасирин тийгизип атат деп ойлойсузбу? Булардын сөзүн сизди ынандырдыбы?
Эми ишкерлердин тынчсызданганында дагы жан бар. Себеби дегенде биздин Кыргызстанда ушундай чуулганды окуя болгондо башында мындай ажиотаж болуп калат, бирок мен тынчтандырып кетер элем аларды. Көпчүлүгү баягы өздөрүнүн өнөктөштөрү менен акчасын которуп бермеген сайын ал жактан заказ алышып товарды жөнөтүшпөйт да. Бул мурдатан келаткан эле практика. Анан экинчиси 2016 жылы улуттук банктын жаңы мыйзамы кабыланган. Ал мыйзамга ылайык эгерде миллион сомго чейин же болбосо $10,000 которо турган болсо, бул сөзсүз түрдө улуттук банкка барып, улуттук банк финансылык чалгындоо кызматын берет. Ошол чалгындоо кызматы тыкыр көзөмөлдөн өткөргөндөн кийин гана банк системасы которот. Банк системасы эл аралык нормативке ылайык, булар баягы өздөрүнүн милдетин аткарып, баягы апкесчиликке каршы курал сатууга же болбосо адалдоого каршы өздөрүнүн милдеттенмесин аткарып келет. Эл аралык бухгалтердик эсеп жана банк системасынын стандартына ылайык Кыргызстандагы банктар өзүнүн милдетин так аткарып келе жатканына кепилдик бар. Экинчиси, банктар жөн эле которо бербейт. Менин айтайын дегеним жана финансылык кызмат чалгындоо кызматы өзүнүн сөзүн айтып ачыктап койсо болмок. Эми чындыгында мына журналисттер деле айтып атпайбы, баардыгы келип эле Остун банктарынан которулду. Бул туура эмес. Себеби дегенде Кара Сууда иштеген жана базардагылар эле эмес, ар кандай ишкана мекемелер дагы которот да. Өнөктөштөрү бар, товар эмес оборудование болуп калышы мүмкүн, туристтик кызматтарды да аткарышат да. Дарыланууга кеткендер болот. Ошол үчүн баягы аймактар, ар бир аймак боюнча канча сумма кайсы банк аркылуу которулгандыгы бул өтө деле кыйынчылыкты жаратпайт. Азыр оңой эле электрондук системанан билип койсо болот да которууларды. Бул улуттук банкта сакталат, анан купуя сыр катары деп айтып атышат. Купуя сыр болгондо дагы эми баардыгын ийме жибине чейин эсебинде канча акча бар айтпайт да. Бул 5 жылга чейин сакталат. Мына жалпы коомчулукка белгилүү болуп кеткенден кийин мунун эч кандай сыры деле калган жок. Толук кандуу финансылык чалгындоо кызматы айтып койсо бир топ ынандырды болмок. Бирок айтып коюш керек, финансылык жанагы полициясы бир ишкерлерге мындай повод болуп кирип ала турган болсо оңой менен кетпейт да. Ошон үчүн булар чочулоо жаратып атат. Мен айтар элем, ар бир ишкер өзүнүн иши таза болсо, апкесчилик жагы жок болсо мындан чочулоо эле койсо болот. Бирок башка маселе, казак өкмөтү деле, башка Россия Федерациясы, Беларусьтар деле биздин өлкөгө претензия коюп келип атпады беле. Ооба. Бул бажы аркылуу Эркестанда жана Торгарттан мынча суммадагы товар өткөн экен, айырмасы мынча болуп атат деп. Евразийский Кытай кирбейт, Түркия кирбейт. Ошондуктан бул маселени так даана айтып биздики түшүндүрмө бергендин ордуна тигил Евразийский кирген өзүнүн өнөктөштөрүнүн алдында мындай ынанымдуу жакшы далилдер менен так тастыктап айтып бере албагандыгы, бул өкмөттүн улуттук банктын чабалдыгы деп ойлойм.
Эркиндин дуу
ошон үчүн ишкерлер ишенбей жатат.
Дагы бир суроо жаралат да, анда мына банктардын ишмердиги тууралуу суроо жаралат да. Эми биздин азаттыктын иликтөөсүндө банк дүмүрчөлөрү баардыгы ошол мөөр басылган тастыкталган документтер көрсөтүлүп жатпайбы? Анда мисалы үчүн ири акчаларды, ири суммадагы акчаларды которууда банктардагы кандайдыр бир көмүскө схемаларга кийлигиши мүмкүнбү? Биздин банктардын баягы таза иштөөсү канчалык деңгээлге ишенесиз, таза иштейт деп?
Чын айтайын, мына филиалдарда болуп калышы да мүмкүн. Себеби дегенде баягы аманатка койгон акчалардын дагы жоголуп кеткендеги жактары бирөө эле ачыкка чыгып калды. Бул кылмыш ишине жатат. Кээ бир банктар мүмкүн филиалдар баягы дүмүрчөгүнө жөн эле писап коюп да берип коюшу мүмкүн. Муну тыкыр көзөмөлдөп баягы чоң суммалар турат го, аны оңой эле текшерип ар кимдин жоопкерчилигин ордуна коюп койсо болот. Мен айттым да, дагы бир жолу кайталайын, миллион сомго чейин жана $10,000 которо турган болсо, бул сөзсүз түрдө финансылык чалгындоо башкармалыгы жана кызматы аркылуу өтүп улуттук банк тастыктаган сайын эч кандай банктык төлөмдөр жүргүзүлбөйт, транзакция деп коет. Мына ошол маселе бул эл аралык стандартка жараша жүрөт. муну тастыктап койшуңар жана дүмүрчөк эле ишене берген туура болбойт. Мен баары бир эле айтайын, дүмүрчөккө кассадагылар деле кабыл алынды деп коюп берип коюшу мүмкүн.
Анан
ушул ушул окуяга этият болушубуз керек да.
Анан сиз мисалы үчүн айтып атпайсызбы, бир аз мурда сөз кылган темага кайтсак, ушул каржы полициясыны текшериш керек, улуттук банк текшериш керек деп атасыз. Бирок мисалы үчүн да биз билгендей, каржы полициясында ошол эле биздин иликтөөдө сөз болуп аткан Матраимовдордун баягы кишилери мындай жогорку кызматтарды ээлеп келген. Демек аларга ишенип болобу? Ошол эле улуттук банкка мисалы үчүн.
Сизди түшүндүм. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Кээ бирде мындай бир кредиттик линия ачылып калат. Кредиттик линия ачылды деген бул баягы ишенимге кирген өнөктөштөргө банк системасы качан каалаган суммасын которуп бергенге буйрутма алып которуп бергенге мүмкүнчүлүк алынып калат да. Ошону жанагы бизге элге чоң чуу жаратып кызыгуу бүйүр кызытып аткан дагысы акчалар Кыргызстандан кетип фирмадан да жанагы фонддун атынан барып Кытайга Түркияга барып кайта кайтып келип аткан дагысы мындай ишеним жаратпай турат да. Муну деле оңой эле текшерсе болот. Себеби дегенде ким түзүүчү, кайсы максатта кеткен акча, ким аркылуу которулган бул банкта турат. Купия сырк эле болбой калды. Муну багыл иликтөөнүн алкагында мамлекеттик комиссия түзүлгөндөн кийин жогорку кеңештин комиссия түзүлбөдүбү? Булар сурап алганга акты бар. Ошон үчүн бул жерден мындай бөйрөктөн шыйрак чыгарып бир жагы жооп бербей фонд түзүп койсоң эле акча келе берет деген бул болбогон иш. Себеби дегенде ар кандай уюм юридикалык жак катары банк системасында эсебин ачат, салыктан соц фондко да турат эмеспи? Анан экинчиси, эки тараптын түзүлгөн контракт келишими болот. Ошол келишимде кандай жазылган, кимдин кандай милдети бар, кандай шарттарда акча которулат. Мына ошону ошол келишимдин негизинде карап туруп талап коомчулукка жарыялап койсо, мына ушул маселелердин баардыгы мындай ачыкка чыгып коомчулук жоюуну алмак да. Ачык айкын финансовый разведка менен улуттук банк өкө чогуу чыгып айтып койгондо бул маселенин баардыгы жай жайына келет эле да.
Эркин мырза, сизге чоң рахмат, бизге ушинтип эртең менен чыгып
кулууларыбызга жооп берип үчүн.
Рахмат. Бүгүн сотто Айда Салянованын бөгөт чарасы каралат. Мурдагы башкы прокурор Кремтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча кече кечинде 48 саатка кармалганы белгилүү болгон. Судандын Борбор шаары Хартумда нааразылык акциясына чыгып каза болгондордун саны 35ке жеткенин оппозиция өкүлдөрү кабарлады. НАТО Түндүк Македонияны уюмдун 30-чу мүчөсү кылып кабыл алууга даяр. Кыргызстандын тиешелүү органдары Ирактагы кыргыз жарандарын аныктоо ишин аяктады. Учурда аларды мекенине кайтаруу маселеси талкууланып жатат. Бүгүн Бишкекте аялдардын илим жана технология жаатындагы орду жана ролу талкууланган эл аралык жыйын өтөт. Бул кабарларды кененирээк окуйм десеңиз azatlik.org сайтыбызга кирсеңиз болот. Азыр эми биз берүүбүздө эл аралык баян менен уланта берели. Кремль Санкт-Петербургтагы эл аралык форумга үй камагында отурган Майкл Калвиндин катышуусун каалайт. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Беринг Восток инвестициялык фондунун негиздөөчүсү Калви көз боемочулук үчүн айыпталууда. Ишкер өзү күнөөсүн таанууда. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Russia Today телеканалынын эфиринде сүйлөгөн Песков америкалык бизнесменди орусиялык рынктын жактоочусу катары мүнөздөдү.
What comes to Michael Calvi's case, it's very unfortunate case.
Michael Calvi'ге келсек, бул абдан өкүнүчтүү иш. Албетте Майклды форум катышуучулары арасында көргүбүз келет. Себеби ал Орусиянын рыногунда 15 же андан да көп жыл активдүү оюнчу болуп келди. Биз аны Орусия рыногуна берилген ишенимдүү ишкер деп билебиз.
Кремлдин өкүлү Калвинин жана аны менен кошо камалган 4 өнөктөшүнүн иши президент Владимир Путиндин жеке көзөмөлүндө экенин, иликтөөнү жүргүзүү тууралуу мамлекет башчы түз кабардар болуп турганын кошумчалады. Ошол эле маалда Песков президенттин ал соттук териштирүүгө кийлигишпей турганына басым жасады. Песков америкалык бизнесмендин иши башка чет өлкөлүк инвесторлорда көптөгөн суроо жаратканын белгилеп, мыйзамды кандай болгон күндө да сакташ керек деди. Март айында Financial Times гезити америкалык ири компаниялардын жетекчилери Калвинин камалышына байланыштуу Санкт-Петербургдагы форумду бойкоттошу мүмкүн деп жазган. Ошол эле себептен улам АКШнын Москвадагы элчиси Джон Хансман иш чарага катышуудан баш тартты. 31 майда Калвинин адвокаттары Орусиянын тергөө комитетине кайрылып, ага 6-8 июнь күндөрү Санкт-Петербургда өтүүчү форумга катышуу уруксатын сурашкан. Баринг Восток фондунан болсо бизнесмен эвак эле катышуучу катары катталганын билдиришти. Америкалык ишкер февралдын орто ченинде камакка алынган. Тергөөчүлөр ал Восточный банкынан 2,5 миллиард доллар чыгаруу үчүн мыйзамсыз схема түзгөн деп эсептешет. Калви дооматтарды четке кагып, өзүнө тагылган айыптоолорду карандай калп деп атоодо. Ал иштин артында сөз болгон банктын директорлор кеңешинин мүчөсү Шерзот Юсупов жана дагы бир акционер Артем Аветисян менен корпоративдик талаш турат деп эсептейт.
Мы уверены, что это попытка решить.
Бул Восточный банкынын акционерлери ортосунда пайда болгон жарандык талашты ушундай кылмыш укуктук жолдор менен чечүү аракети деп толук ишенебиз. Лондондогу эл аралык арбитраждык сотту негизги күбөдөн ажыратуу аракети.
Свидетелей ключевых участников всего этого процесса.
Деген Калвинин адвокаты Дмитрий Клеточкин 28 февральдагы соттон кийин. Песков Кремль анын жүйөсү уралуу кабардар экенин, Калви менен шериктеринин сотсуз бошотулушу мүмкүн дегенди кыйткансыды. Көптөгөн бизнесмендер коммерциялык чатактан келип чыккан деп бул ишке каршы болушууда. Биз тергөөнүн аяктап бүтүшүн күтөлү. Чындап эле коммерциялык талаш экени далилденсе, туура кадамдар жасалууга тийиш, деди Песков. Орусиянын бизнес-омбудсмени Борис Титов, Сбербанктын төрагасы Герман Греф, Яндекс компаниясынын түптөөчүсү Аркадий Волош, Роснанын башчысы Анатолий Чубайс, эсептөө палатасынын жетекчиси Алексей Кудрин жана бир катар башка саясатчылар менен ишкерлер Калвинин бошотулушун жактап сүйлөшкөн. Баринг Восток Орусияда иш жүргүзгөн түз инвестициялардын ири фондторунун бири. 25 жыл мурун негизделгенден бери 80 көп интернет долбоорлорго, анын ичинде Яндекске каражат салды. Петербургдагы форумга былтыр 17 миңдей киши, арасында Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Япониянын премьер-министри Синзо Абе, Кытайдын вице-президенти Ван Цишань катышкан. Айнура Жекшегизи, Прага.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Кыргызстанда сот жообуна тартылгандарды соттолго жоюлгандан кийин да 5 жылдан 15 жылга чейин президенттикке жана депутаттыкка талапкерлигин коюуга тыюу салуу сунушталууда. Мыйзамдын демилгечилери бул оор жана өтө оор кылмыштарды жасагандардын бийликке келишине бөгөт коёрун айтып жатышат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Мындай сунуш шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча президент түзгөн жумушчу топ иштеп чыккан мыйзам долбоорунда бар. Ага ылайык террордук жана экстремисттик багыттагы жана кызматтык анча оор эмес кылмыштар жасагандыгы үчүн соттолгондор соттулугу алынып же жоюлгандан 5 жыл өткөндөн кийин президенттикке, депутаттыкка талапкер боло алат. Оор кылмыш жасап абакка түшкөндөр 10 жылдан соң, өзгөчө оор кылмыш жасап соттолгондор 15 жылдан кийин талапкерлигин кое алат. Бул жобо депутаттар арасында нааразылык жаратып, буга чейин мыйзамдын демилгечилеринин бири Айда Касымалиева аталган берени алып салынарын билдирген. Бирок ал бир жаңсыл боло элек деген Азаттык айтып берди.
Ошол ар жер бери болуп чечилбей атат, чынын айтканда талкуу жаратып атат да. Мисалы үчүн коррупция беренеси боюнча соттолуп кеткен саясатчыларга куугунтук жүргөн учурунда алар дагы эмне себептен катышпай калышы керек деп. Бирок экинчи жагы да бар да, экстремисттик, же болбосо адам өлтүргөн, же болбосо педофил боюнча кандай карайсыңар деп.
Аида Касымалиева парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин 21 майдагы жыйынында мыйзамдын демилгечилери соттулукка байланышкан жобону толугу менен алып салууну чечишкенин айткан. Ал эми 3 июнда жогорудагы мыйзам долбоору боюнча парламентте угуп өтүп, ага жергиликтүү кеңештин депутаттары жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Анда борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев соттулугу барларды кылмыш ишине жараша шайлоодон четтетүү сунушун колдоп чыкты.
саясатта катышам деген сөз таза болгон жакшы. Мыйзам чегинде жоопкерчилик тарткан тартпаганбы, эми ар бир жаран өзү чечет. Бул элдер айтып атат, билими жок, кылмыш топтун мүчөлөрү келип атат деп атат.
Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев президенттикке жана депутаттыкка талапкерлердин соттулугуна жана жогорку билимине байланыштуу мыйзам долбоорун 2018 жылы эле сунуштаган. Президент түзгөн жумушчу топ иштеп чыккан долбоор депутаттын мыйзамына дээрлик окшош. Ушундан улам Бокоев мыйзамын артка чакыртып алганын айтып, анын дагы бир себеби катары буларды белгиледи.
Бир саясатчыны жок кылыштын эле ар кандай себептер менен ушул соттуулуктун моюнуна илип коюп, эртең ага шайлоолорго жол жабылып калбасын деген ой менен акыркы жылдары көрүп атышат эле. Ошондуктан мен кайра ойлонуп коомчулукта көптөгөн комментарийлер, сунуштар болуп атты. Ошолордун негизинде мен кайра ойлонуп, азыркы убакта соттуулугу барларды шайлоого киргизбей коюш керек деген норманы алып турууну чечтик.
Жумушчу топ иштеп чыккан мыйзам долбоору жалпысынан президенттикке жана депутаттыкка талапкерлерге талаптарды күчөткөнү жатат. Маселен, президенттикке талапкерлер шайлоого чейинки 6 жыл ичинде өзүнө жана аялына катталган мүлк кирешесинин булагы тууралуу декларация тапшырышы керек. Ал эми депутаттыкка талапкерлер шайлоого чейинки 5 жыл ичиндеги киреше чыгашасы жана мүлк боюнча декларация тапшырууга милдеттендирилет.
Кадырман Угарман Бакыт Төрөгелди уулунун макаласы биздин сайтыбызда соттогон саясатчыларга сокку урчу мыйзам деген аталышта жайгаштырылган. Кирип кененирээк окуп ылды жана пикириңизди жазсаңыз болот. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 4 июнь, шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук кызматы президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаевди камакка алды.
Кыргызстанда укук коргоо органдарынын бардыгы сотко иши түшкөндүн бардыгы Арабаевдин таасирин жакшы билишет да, анткени баардык маселени кылмышка ошол киши чечсин.
Казакстанда шайлоо алдындагы соңку апта Ак Ордого барган эмнелердин нааразылыгы акциясы менен башталды.
Халык эмнеге шуулдап мынеке каңгырып жүрмүз? Таники бизге үй бериңдер.
Жарандык активисттер коррупция менен күрөшүүгө жана УКМКны реформалоого чакырып 600 киши кол топтогонун жарыялашты. Келерки жарым саатта сиз мындан тышкары жаңылыктар топтомун угасыз. Ошондой эле Шайлообек Бүйшеев менен адатта эле кыргыз басылмаларына сүйлөп салабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн режиссердук пультта Максат Акматжан уулу техникалык көмөк көрсөтүүдө. Уолу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Микрофонду Рахат Кеңешова узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн сотто Аида Саляновнын бөгөт чарасы каралат. Мурдагы башкы прокурор Крим Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча кечээ 48 саатка кармалды. Парламенттеги Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү келтирилерин айтты.
Айда Жеңишбековнан кичинекей Өмүркай кызы бар. Ошол жагдайды эске алып, башка жагдайларды эске алып, үй камагына чыгаруу жөнүндө өтүнүчтү адвокаттар кайрылат. Сот кандай чечим чыгарарын эртең.
Шыкмаматовдун айтымында Салянова каршы көрсөтмөнү мурдагы атайын прокурор берген, ал дагы кармалып, бирок тергөө менен кызматташам деп айткандан кийин бошотулган. Буга чейин Салянова Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин Азаттыкка айткан болчу. Судандын Борбор шаары Хартумда нааразылык акциясына чыгып каза болгондордун саны 35 жеткенин оппозиция өкүлдөрү кабарлоодо. Дагы жүздөгөн адам жараат алганы айтылды. Дүйшөмбү күнү бийлик чатыр тигип алып отурган демонстранттарга каршы атайын күч кызматтарын жөнөткөн, бирок расмий өкүлдөр күч колдонуу болбогонун билдирүүдө. Быйыл апрелде Суданда мамлекеттик төңкөрүш жасалган. НАТО Түндүк Македонияны уюмдун 30-чу мүчөсү кылып кабыл алууга даяр. Бул тууралуу Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Скопьедеги сапарында билдирди.
NATO membership will bring great security.
НАТОга мүчө болуу Түндүк Македониянын жумурай журтуна бекем коопсуздукту жана өркүндө өсүүнү алып келет. Силердин добушуңар биз кабыл ала турган ар бир чечим үчүн маанилүү болот, деди ал. Скопьенин НАТОга киришине кошунасы Грекия менен быйыл жыл башында өз ара талашты чечип, өлкө аталышын Түндүк Македония деп өзгөрткөндөн кийин жол ачылган. Кыргызстандын тиешелүү органдары ал арада Ирактагы кыргыз жарандарын аныктоо ишин аяктады. Учурда аларды мекенине кайтаруу маселеси талкууланып жатат. Сирияда кыргызстандыктар боюнча дагы ушундай эле иш аракеттер жүрүп атат. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кечээ Ирактын пенитенциардык мекемелериндеги жана Сириянын аймагындагы кыргыз жарандарына байланыштуу кеңешме өткөрдү. Ага чейин курамына тиешелүү органдардын өкүлдөрү кирген мекеме аралык жумуш тобу түзүлгөн болчу. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн чек ара маселесин карайт. Күн тартибине кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы боюнча токтомдун аткарылышы тууралуу суроо кирди. Быйыл 3-апрелде депутаттар токтом кабыл алып, кыргыз-тажик чек арасындагы социалдык жана башка маселелерди чечүүнү өкмөткө тапшырышкан болчу. Бүгүн Бишкекте аялдардын илим жана технология жаатындагы орду жана ролду талкууланган эл аралык жыйын өтөт. СТЭМдеги аялдар Кыргызстандагы келечек образы деген форумду Роза Отунбаеванын демилгелери фонду АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин демократиялык комиссиясы менен бирге уюштуруп жатат. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде өтө турган талкууга экс-президент Роза Отунбаева, АКШ элчиси Дональд Лу, белгилүү окумуштуу ишкер кыз келиндер катышат. Уюштуруучулардын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда аялдар калктын 52% түзөт жана өтө чоң интеллектуал потенциалга ээ, бирок кыз келиндердин эмгеги бааланбай келет. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын суу пайдалануучулар ассоциацияларынын бирлигине техникалык жардам долбоорун ишке ашырууда. Бүгүн Бишкектин эски аянтында экскаваторлорду тапшыруу иш чарасы өтөт. Ага өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев катышат. Суу пайдалануучулардын улуттук бирлигинин жетекчиси Эркинбек Кожоев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ички чарбалык суугат тармагы 23,000 чакырымды түзөт, анын 18,000 чакырымы суу пайдалануучулар биригмелеринин балансында.
Сөзгө аларлык болду деп эсептейм да. Бирок бүгүнкү күндө ошол ассоциациялар техникасы жок, кыйынчылык менен иштер жүрүп атат да. Ошол каналдарды техникалык тейлөө керек, ремонт керек, анысы техника керек, тазалаш керек деген маселелер чечилбей келе жатпайбы?
Кожоевдин айтымында бирликтин курамында 486 ассоциация бар. Бүгүн Бишкекте паллиативдик жардам кандай болушу керек деген маселени талкуулаган жыйын өтөт. Ага шаардык кеңештин, мэриянын өкүлдөрү, экономист, юрист, адистер жана жарандык активисттер катышат. Күн тартибиндеги негизги маселе бул багытта мамлекеттик социалдык заказ кандай болушу керек деген көйгөй. Кыргызстанда күнүгө 15 киши залал шишик оорусуна чалдыкканын биринчи угат. Ал эми Бишкекте бүгүн кан тапшырып өмүрдү сактап кал деген акция өтөт. Аны Help the Children коомдук фонду республикалык кан борбору менен бирге уюштурууда. Быйыл 6-жы жыл өткөрүлүп жаткан иш чаранын негизги максаты онкологиялык жана гематологиялык дартка чалдыккан балдарга жардам берүү үчүн донордук кан запастарын толуктоо. Кыргызстандын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоону каржылоо планы иштелип чыкты. Бүгүн Бишкекте бул планын бет ачары өтөт. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен бирге Кыргызстандын каржы министрлиги жана айлана чөйрөнү коргоо агенттиги иштеп чыккан. Сунушта алып жаткан план ресурстарды туура пайдаланууга, токойлорду калыбына келтирүү зарылчылыгын азайтууга жана парктарды туруктуу туризм үчүн зыянсыз пайдаланууга багытталган. Азырынча ушул касым.
Рахмат Кадырман Огарман. Акыркы окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиз азаттык чекит орг сайтына баш багып туруңуз. Биздин сайтыбызга жайгаштырылган жаңылыктарды бүгүн Рахат Кеңешова тизмектеп берип жатат. А мен сизге бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Бүгүн Кыргызстандын кээ бир аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар да жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 24-29 градус болот. Талас жергесинде 20-25, Чүй өрөөнүндө 23-28, Нарын менен Ысык Көл дубандарында 18-23, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус болот. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүз 26-28 градус жылайт. Эшикке чыксаңыз кол чатырды алып алсаңыз болот. Эми биз баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2-июнда президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаевди камакка алды. Атайын кызмат аны коррупция боюнча айыптап жатат. Арабаев кызматтан былтыр май айында жетекчиликтин ишенимен кетти деген негизде жумуштан бошотулган. Мунун алдында Арабаев сот тармагына, судьялардын чечимдерине жана кадр саясатына кийлигишет деген мазмундагы доомат сын күчөгөн эле. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Манасбек Арабаев тууралуу учкай гана маалымат таратты. Ага ылайык, кайсы бир топтордун кызыкчылыгын көздөп, кызмат абалынан пайдаланып, чет өлкөлүк инвестордордун мүлкүн тартып алуу фактысына байланыштуу камакка алынды. Материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине коррупция беренеси боюнча катталды. Манасбек Арабаевдин адвокаттары жана жакындары анын камалганына байланыштуу азырынча үн ката элек. Жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде Арабаевдин камалышы сот тармагына көмүскө таасир эткен адамдарга сабак болушу керек.
Манас Арабаевдин ким экенин, кандай таасири болгонун сот системасында иштеген 300ге жакын судьянын баары билет. Кыргызстанда 2000ге жакын адвокаттын баары билет. Кыргызстанда укук коргоо органдарынын бардыгы сотко иши түшкөндүн бардыгы Арабаевдин таасирин мындай жакшы билишет да. Анткени бардык маселени көмүскө ошо киши чечти. Башкача айтканда сот системасынын аталыгы болуп алганда бул окуя сабак болуш керек. Мен аны көптөн бери тааныйм да. Өзү жаш бала, билимдүү бала, туура эмес кылып атасың, эртеэле кеч жол бересиң деп айткан. Мындай приказдарды аткарбай тойдун байдын кызына деп арызын жазып берип калган да, мисалы үчүн мындай болбойт эле.
Мындай пикирге Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев дагы кошулат.
Кыргызстандагы азыр номер биринчи проблема бул соттордун көз карандуулугу. Сот оңолгондо анан бизде мыйзамдар, укук иштеп баштайт, адилеттүүлүк орнойт. Бизде тилекке каршы азыр ошол сотторду толук жаңыла албай атабыз да. Мына Манас Арабаевдин камалганы байсыл бийлик болбосун, азыркыларга дагы, кийинкилерге дагы өзгөчө мына сотторго чоң сабак болуш керек. Бүгүн мыйзамсыз иш кылсаң, бийликтин тапшырмасын аткарсаң, каалагандай жүрсөң, сен 2 жыл өтпөй, 5 жыл өтпөй түрмөгө отуруп калышың мүмкүн деген чоң коңгуроо. Манас Арабаевдин көлөкөсүнөн соттор коркуп, анын тапшырмасын жазбай аткарып турушкан.
Манасбек Арабаев 2015 жылдын башында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратынын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына келген. Былтыр февраль айында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков аны ушул эле бөлүмдүн башчысы кылып кайра дайындаган. Арабаевдин айланасындагы сын доомат уудуу кеп былтыр жазында күчөгөн. Апрель айында мурдагы судья Максуда Уморова кызы Гүлчехранын судьялык кызматтан мөөнөтүнөн мурда алынганы үчүн Арабаевди ачык айыптап чыккан. Коомдук ишмер Эмил Каптагаев Манасбек Арабаевдин камалышына байланыштуу кеңири түшүндүрмө берилиши керек деп эсептейт.
Коррупцияга каршы күрөш, коомдун тазалануусу элге түшүнүктүү, ачык болуш керек. Манас Арабаевдин камалышына негиз болсо, ошого жараша азыркы президенттик аппараттагы, азыркы соттун үстүнөн көзөмөл кылгандардагы өзлөрүнүн кыймыл аракети ачык болуш керек. Мурдагыларды камап, азыркыларга өзлөрү да ошондой көрсөтмө берсе, анда чынын айтканда эле эки жүздүк болот да, элде ишенбөөчүлүк пайда болот. Эмне үчүн камалганы, кандай иштер үчүн, мындан ары ошол нерсе кайталанбаш үчүн кандай иштер, кандай реформалар жасалып атат дагы айтылыш керек.
Былтыр Медиаполис институту уюму Манасбек Арабаевдин соттордун ишине кийлигишкен, кадрлык маселелерди чечишкен деген фактыларды текшерүүнү өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылган. Башкы көзөмөлдөөчү орган Арабаев мыйзам бузбаганын айтып, кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Жогорку соттун мурдагы төрагасы, эгиз депутат Курманбек Осмонов соттордун көз карандысыздыгына байланыштуу жагдайга токтолду.
Соттун ишине кийлигишкен эзи кылмыш да, ошонун тилин угуп чечим чыгарган соттордун жоопкерчилигин караш керек. Сот органынын жетекчилеринен дагы көп нерсе мындай көз каранды да, алар эч кимди кийлигиштирбеш керек өзү негизи. Дагы деле таасир этүүлөр кандайдыр бир деңгээлде жүрүп жаткандай сезилет да. Бул жакшылыкка алып келбейт.
Былтыр жыл аягында кайсы бир топтордун кызыкчылыгын көздөп, кызмат абалынан пайдаланып, чет өлкөлүк инвесторлордун мүлкүн тартып алуу фактысы боюнча Бишкек шаарындагы Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева камакка алынган. Быйыл февраль айында бул иш боюнча дагы 7 судья камалып, коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Азыр эми адатта эле кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлобек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Факты кежи гезити президент Сооронбай Жээнбековдун Сауд Арабиясына барып келгени тууралуу. Вице премьер министр Кубатбек Боронов тууралуу, Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жаманкулов тууралуу. Эмдиги шайлоо эң кымбат шайлоо болору, бир партиядан эле 20 миллион доллар которулушу мүмкүн экендиги тууралуу кабарларды таратты. Гесит Кыргызстандан чыгарылган миллиондор чынбы, алардын ээси кимдир деген суроо менен кайрылганда экс министр Марат Кайыпов мынчалык ири сумманы ошол учурдагы мамлекет башчысынын уруксаты жок чыгарып кетүү мүмкүн эмес. Анткени банктар, бажы, финразведка, чек ара жана бүткүл күч кызматтары байланышкан деп. Укук коргоочу Токтай Мүмөталиева Азаттыктын журналисти керек конкреттүү материалдарга таянып атат. Өзгөчө коомдук фондко түшкөн каражаттар тууралуу. Тапкылары келсе бир заматта табат, тапкылары келбесе бир заматта унутулуп калат. Ээси ким экенин менимче укук коргоо органдары билет. Эгер президентке жакындыгы бар адамдар болсо табылбайт. Бир тастыкталган документсиз Кулматовду деле камап коюшпадыбы? Ошол себептен бул бийликтин гана каалоосуна көз каранды деп. Эксперт Мирлан Дүйшөнбаев: менимче акчанын ээлери ким экени аныкталганы менен эч ким жазаланбайт го. Анткени экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы акчанын ээлери Кытайдан Кыргызстанга товар алып келишкен ири соодагерлер экенин билдирди деп. коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев. Бул жерде маалымат күрөшү жүрүп жатат. Бирок канткен күндө да 700 миллион доллардын баарын Матраимовдорго ыйгарып коюш туура эмес. Маселе бул жерде сырткы акчага отурган тараптан ошол 2 миллион 300 миң доллар Исмаил Матраимов фондуна же Ирем спорт клубуна келип түшкөн акча деп. Депутат Алмамбет Шыкмаматов, биздеги көмүскө экономиканын көлөмү 150 миллиард сом экен. Бажы аркылуу Кытайдан кирген товардын айырмасы 50 миллиард доллар экен. Ошону карап чыгып маалымат берүү керек деп жооп беришти. Кыргызстандан ары гейлердин парадынан да гейттердин парады катуу болууда деген макала басты. Анда гейт деген сөз англис тилинен которгондо чуулгандуу окуя деп которуларын. Саясатчылардын сап башында турган Текебаев Бакиевдердин башкаруу убагында Польшага учуп баратып матрешка гейтке кабылганын, коомчулукта да эксперттерде да бул иш Жаныш Бакиевдин иши экенин айтышканын, ал тургай ошол кездеги аэропорттогу коопсуздук кызматынын башчысы Надырбек Мамыров Жаныш Бакиевдин буйругу менен ичине наркотикалык зат салынган матрешканы Текебаевдин чемоданына салганын айтканын, бирок бийлик дым чыгарбай басып салганын, бийликтин бул кылыгына бети чыдабай ошол кездеги УКМКнын жетекчиси Бусурманкул Табалиев өз каалоосу менен кызматынан кеткенин, бул окуя 2010-жылы кайра козголуп, бирок белгисиз себептерден улам кайра жабылып калганын эске салды. Ушул кезде коом ичинде талкууга жем таштаган өкмөт башчынын айланасында пайда болгон бажа гейитке токтолуп, бул окуя Абылгазиевдин абалын бир тубулу оорлотуп салганын айтты. Ошол бажа гейттин чуусу басыла электе бажы гейт ачыкка чыкканын, Азаттыктын кабарчысы Али Токтокун ийликтеген бажыдагы бардак же Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсү бажычы Матраимовдун түн уйкусун буза баштаганын, дегенибиз коомчулукка ырайым миллион деген кайман аты менен белгилүү Ырайымбек Матраимовдун бажыдагы былыктары, бир туугандарынын шумдуктары жумурай журтка дайын болгонун, бирок бетсиздикти беттерине кармаган Матраимовдор ушул кезде актанып чыгышканын, ак үй болсо азырынча ак же көк деп эч нерсе айта электигин жазды. Бир кездеги серий кардиналга айланган соттордун куратар куратору Атамбаевдин маалында президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүм башчысы болуп турган Манасбек Арабаев камалганын маалымдады. Иринат Медерулунун макаласы Сапардын сапары байсалдуу болбой калды деген ат менен жарык көрдү. Коррупцияга каршы элдик көзөмөл бирикмесинин төрагасы Умаровдун президент Сооронбай Жээнбековго ачык каты жарык көрдү. Катта Ысык Көлдүн Түбү районундагы коррупция жөнүндө баяндалып, ондогон адамдардын аты жөндөрү аталды. Алардын жасап келаткан иштери, мисалы түптүн Арал айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Мамытов 6 чөнтөк депутат аркылуу мыйзамсыз иштерди жасап жатканын, ал Канметов жан короосу менен мамилеси жакшы болгондуктан эч кимди көзүнө илбейт дешээрин, себеби Канметов жан короосу Жээнбековдордун кудасы болорун жазды. Жумагүл Барктыбасованын макаласы ушул эле Түбү районуна арналып, аралдыктардын арыз муңун ким чечет деп аталды. Дагы бир макала УКМКнын башчысын алмаштыруу операциясыбы, Кыргызстанды чыныгы башкаргандар кимдер деген ат менен тартууланды. Кесипте ошондой эле атактуу кинорежиссер Болот Шамшиев акыйкат сыйлыгы менен сыйланганы, жазуучу Качканалы Сыдыгалиевдин рубаилери бар. 13-чү квартал кесипти Элдар Аттокуровдун улуттук экономика алып сатарлык психологиядан чыга албай келет деген макаласы менен жаңы санын ачып, парламент тууралуу, маркум Сабир Иптаров тууралуу маалыматтарды жарыя кылды. Журналист Эртабылды Аттокуровдун макаласы күнөөлүүлөр күнөөсүз периштеге айлана берет деген аталыш менен тартууланды. Жакыпбек Төлөгөновдун эки беттен турган макаласы кимге ким чоң казатты баштаганы калды деген ат менен жарыяланды. Вечерний Бишкек кесити да жарыкка чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шөлөбек Дүйшеев сиреп салды. Эми мен ушул саатка чейин топтолгон жаңылыктарды учка айта кетейин. Бүгүн сотто Айда Саляновонун бөгөт чарасы каралат. Мурдагы башкы прокурор Кримтөөл Батукаевдин иши боюнча кече кечинде 48 саатка кармалды. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн чек ара маселесин карайт. Судандын Борбор шаары Хартумда нааразылык акциясына чыгып каза болгондордун саны 35 жеткенин оппозиция өкүлдөрү билдирди. НАТО Түндүк Македонияны уюмдун 30 мүчөсү кылып кабыл алууга даяр экенин билдирди. Кыргызстандын тиешелүү органдары Ирактагы кыргыз жарандарын аныктоо ишин аяктады. Бүгүн Бишкекте аялдардын илим жана технология жаатындагы орду жана ролу талкууланган эл аралык жыйын өтөт. Бул биздин сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому. Кененирээк азаттык чекит.org баракчабызга кирип окусаңыз болот. Азыр эми берүүбүздө эл аралык баян менен уланталы Казакстанда шайлоо алдындагы соңку апта Ак Ордого барган энелердин нааразылыгы менен башталды. Казакстандын Борбор караасы Нур-Султанда нааразылык акциясына чыккан энелердин талаптары кандай? Карманбек Кулуевден угалы. Парламенттин алдына чогулгандардын арасында алыскы райондордон келгендер да бар. Алар өз көйгөйүнө президент, премьер-министр, болбосо Елбасы өзү чыксын деп талап кылып жатышат. Убада болгон турак жай азыркыга чейин берилбей жатат. Анысы аз келгенсип, мурунку жазылганы жарабай, азыр жергиликтүү бийликтен турак жай үчүн жаңы кезекке туруш керек деген сөздөр айтылыптыр.
Бизге заново очередке турушун дейди, заново 5 жыл 10 жылын кайтар күйүп заново турушубуз керек болушун. Бир топ 1.5 ай иши зайыны жазабы каралар экен ишу.
Энелерге убада болгон үйлөр шайлоонун алдында элдин көңүлүн алуу үчүн гана айтылып, иш жүзүндө эч нерсе жок деп нааразы болгон энелер өз нааразычылыгын Нур-Султан акимиятынын өкүлдөрүнө да айтып беришти. Акимчиликтин айтымында көп балалуу энелердин маселеси чечилип жатат. Бирок ар бир үй бүлө шарты ар башкача болгондуктан бул жаатта комиссия иштеп жумуш кичине созулуп жатат.
Сәуір айында 3400 адам атаулуу көмөк алды. Мынау мамыр айында бизге 2000 астам адам кайра алып атыр эмне. Сондуктан да адамдар өздөрү кезекте эсиме келет. Бирок да айтатын бир жөн, биз аларга аталмалы көмөк тагайындоо кезинде жеке комиссия бар. Булар жагдайын карау керек. Үйүнүн жагдайын, туруп аткан жагдайын, сосын кирсиштерин текшерүү керек отпасын жалпы. Сондуктан да бул бараз убакыт алат.
Нааразы элге вице-премьер-министр Гүлшара Абдыкаликова жана эмгек жана социалдык коргоо министри Бердибек Сапарбаев да чыгышты.
Тура туруңуздар. Орынбасары чыгып тур. Сондуктан сиздер согусун тыңдаңыздар. Одан кийин барып байлыктарыңыз жамырай шуулагына түшүпбай. Тыңдаңыз, айтсыңбы?
Лай истейбиз. Азыр кездешебиз. Кай жерде помещение барбы? Бирге барабыз. Ар кимдин өзүнүн маселеси бар үй боюнча. Ар кимдин баласы ар түрлүү. Бирөөдө 4 бала бар, бирөөдө 5 бала бар. Бирөө кезекте тур, бирөө кезекте турган жок. Сонун баарын жеке-жеке карайбыз. Ал булай заңсыз эчтеңе болмайт. Заңды түрде баары.
Заңды түрде мен сизге айтайын. Биздин өкмөттүн заңы халыкка жумуш кеп турган жок. Биздин заң жок, бизде как будто диктатура болуп кетти.
Бийлик өкүлдөрүнүн сөздөрү чогулган энелерди ынандырбай, алар митингин отуруп алып улантышты. Аларды атайын милиция курчоого алды. Чогулгандардын арасында эсин жоготкондор да болду. Энелердин ыйы бийлик төбөлдөрүнө канчалык жетээрин азыр айтуу эрте. Эске сала кетсек, февраль айында ал кездеги Астананын четинде бир көп балалуу үй бүлөнүн 5 кызы өрттөн курман болуп, бул Казакстан боюнча көп балалуу үй бүлөлөрдүн көйгөйүн көтөрүп чыгууга башкы себеп болгон. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ана.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Жогорку кеңештин имаратынын алдында 3-нчү июнга белгиленген коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн митинги болбой калды. Аянтка келген жарандык активисттер анын ордуна коррупция менен күрөшүүгө жана УКМКны реформалоого чакырып 600 киши кол топтогонун жарыялашты жана президентке кайрылуу жолдошту. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн деп аталган тынч митингтин уюштурууну демилгелеген жарандык активист Карасартова 3-июнда мурдараак биси көтөрүн жарыялап Facebook-тагы жеке баракчасына 30 майда сизди азыркы коррупция менен күрөш канааттандырабы, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин иши канааттандырабы, миллиондор бюджетке түшпөй жатканы, ошол маселеге бийлик кош көңүл болуп күрөш саясий багытка оогону сизди канааттандырабы деген суроолорду коомчулукка жолдогон. Бирок Бишкектин 1-май райондук соту Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларын саммитине камылгаларга тегиздеп мисик өткөрүүгө тыюу салып койгон. Мындай чектөөнү мыйзамсыз деп эсептеген жоон топ укук коргоочу Борбордук Аянтка келип өз ойлорун айтышты. Акциянын демилгечиси Рита Карасартовдун айтымына караганда, коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн чакыргын алдында 600 киши кол койду.
Мына коррупция менен күрөшү боло турган болсо, ал чыныгы системдүү күрөшү болуш керек. Мына мисалы тигини кама же буну кама деген маселе эмес. Биз айтып атабыз, коррупция менен күрөшө турган органды УКМКдан чыгарып кеткин деп, анткени себеби коррупцияны ачык айкындуулук менен жеңебиз, а тиги жабык органга берип койгон да. Ошон үчүн экинчиси жана 2016-жылы конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн аркасы менен тергөөнү да берип койгон. Бийлик ушуну менен жолугушууңду кайра баштагын депчи.
Аянтка келген активист укук коргоочулар коррупцияга каршы күрөштү тандалма жүрүп жатат, саясий күрөштүн куралына айланды деген сыяктуу дооматтарын айтышты. Алардын бири Элери Битикчи.
Кытайда эле болуп атат, Кытайда деле коррупция чоң, бирок мындай саясий күрөштөн жеңилгендерди эле камап салып атат да. Бул коррупция эмес, бул 94-жылы эле башталган, ушундай Акаевдин убагында мыйзам чыккан коррупцияга каршы. Ошондо эле саясий куугунтукка жалданган бир мыйзам катары колдонгон да ошолчу. Тандама тандама болбош керек да. Азыр көрүнүп эле турбайбы мунун саясий саясатка эле мындай байланыштуу ушундай коррупцияга күрөш, мындай коррупцияга күрөш болуп атат да.
Ал эми укук коргоочу Айсиза Абдырасулова өзүнүн тикелей милдетин аткарбай жатат деп улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сындады.
Улуттук коопсуздук кызматынын түздөн түз эки милдети бар, эки ыйгарым укугу бар. Бул тышкы разведка жана ички разведка. Тышкы разведкада бул бизге сырт жактан кандай коркунуч бар, коопсуздукка кандай коркунуч бар, адамдардын ден соолугуна кандай коркунуч бар, экологияга кандай коркунуч бар, экономикага кандай коркунуч. Ал эми ички разведкада болсо бизде кайсыл тарап экономикадан артта калып атат. Президентке ошону өкмөткө түздөн түз жеткизип анализ жасай турган ушундай кызмат болуш керек да. Ал эми биздин кызматчасынан таптакыр алыска кетип калды. Бул туура эмес.
Жарандык активисте 24-майда уюштурулган жыйында да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо демилгеси көтөрүлгөн. Анда совет мезгилинде БЧК, ГПУ, ОКПУ, НКВД, КГБ деген өңдүү аттарды алып жүргөн коопсуздук кызматтарды саясий репрессиялар менен алектенип келгени, ошол система өзгөрбөй келатканы тууралуу сөз болгон. Бирок ал жыйынды демилгеге каршы топтор үзгүлтүккө учураткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Рахат Сулайманов УКМКны реформалоо жана коррупцияга каршы күрөш тууралуу айтылган сындар боюнча комментарий берген жок.
Кадырман Угарман, сиз Айгерим Акылбекованын макаласын тыңдадыңыз. Кайра башка кабарларга токтолсок, Ош шаардык мэриясында жаштык балдар лагерин 49 жылга ижарага берүү боюнча 3-июнга белгиленген тендер болбой калды. Май айында шаар бийлигинен бул демилгесине жарандык коом каршы чыккан болчу. Лагердин чоо жайына кабарчыбыз Замира Кожобаева кызыгып көрдү.
Балдардын жаштык жайга эс алуу лагерин жеке менчикке чыгаруу же 49 жылга ижарага берүү боюнча жарыяланган тендер ага кызыккан тараптар болбогонуна байланыштуу алынып салынган. Бул тендер тууралуу мыйзамды одоно бузууга жатарын Оштогу жарандык активист Интербилим коомдук уюмунун жетекчиси Гүлгакыма Масалиева азаттыкка билдирди.
Тендер объявление болуп мыйзам жолунда кетип аткандан кийин коомчулук миңиз чогулса да кабылаш керек да, анын өзүнүн тартиби бар да. Кийин деген заявкалар түшпөй калды, биз деген тендерден алып салдык дегени менен бүгүн саат 3:00 ошо комиссия келип объявление болгондон кийин түшөтүшпөсө деле 30 күн өткөзүп протокол түзүш керек эле да.
Ош шаарынын четинде Акбура дарыясынын жээгинен орун алган балдардын жаштык жайкы эс алуу лагеринин 5.5 гектар аянты бар. Аталган лагерь 1968-жылы курулуп, Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки жылдарда иштеп келген. 2010-жылы лагерге июнь коогасында турак жай өртөнүп кеткендерди убактылуу жайгаштырылган. Алардын айрымдары күйүтпөй үй жайын оңдоп көчүп кетишкен. Акыркыларына шаардык мэрия жер тилкесин берип 2016-жылы чыгарылган. Үстүдөгү жылдын май айында Ош шаардык мэриясы аталган лагерди 49 жылга ижарага берүү демилгесин көтөрүп тендер жарыялаган болчу. Тендер 3-июнга белгиленген. Мэриянын бул демилгесине жарандык коом катуу каршылык көрсөтүп, лагердин ордуна мейманкана, көп кабаттуу үй же болбосо башка эс алуучу жай курулса, балдар лагерсиз калат деп чыгышкан. Билим жана илим кызматкерлердин кесиптик кошууну лагердин жеке менчикке берилүүсүнө каршы чыккандардын бири. Кошуунун шаардык комитетинин төрагасы Абдыкалык Балтабаевдин айтымында шаардык мэриянын лагерди кайрадан курууга толук мүмкүнчүлүгү бар.
Мүмкүнчүлүк зор. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн шаардык мэриясынын потенциалы өтө мүмкүнчүлүк зор кургангач, балдарга камкорду көргөнгө курса болот, демалдырса болот. Канчалаган мектептер курулат, канчалаган садиктер, бул баардыгы шаардык мэриянын эсебинен. Балдарга куруп берем десе, бул эми эки айлык иш.
Балдардын жайкы эс алуу лагерин ижарага берүүнү демилгелеп жаткан Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы архитектуралык нормалар, корук аймактар сакталат деп бекемдөөдө. Мындан тышкары балдардын эс алуучу жайынын ордуна жаңыртылган лагерь гана курулаарын аталган башкармалыктын башчысы Ашым Семетеев Азаттыкка билдирди.
Утуучу болуп табылса, бул жерде баягы архитектуралык курулуш нормаларын жана корук зоналарды сактоо менен социалдык багытта иштетип жана балдардын жайкы эс алуу лагерин уюштуруу деп деметилген да. Андан сырткары дагы биздин талаптар бар. Независимо уткан адам, то есть курулуш иштерин баштап ишке киргизбесе деле, быйыл утары менен эле быйылкы жылдан, быйылкы сезондон баштап туруп 50-60 чакыр балдардын ошону бекер эс алдыруу менен деп. Бул жер курулуп, бул жер ишке киргенден кийин ал сөзсүз түрдө анын саны көбөйөт, бекер эс алдыруу деп туруп.
Тендердеги маалыматка караганда жаштык лагеринин бир жылдык ижара акысы 2,134,000 сом деп бааланган. Бирок бул суммага лагерди ижарага алууну каалагандар болгон жок. Шаар мэриясы лагерди ижарага берүү боюнча кийинки аукционго коюуну максат кылууда. Азырынча кийинки аукциондун мөөнөтү белгисиз. Оштон Замира Кожобаева.
Кадырман угарман, биз ушу менен Азаттык радиосунун 4-июнь шейшембе күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 жана 3:00 ого чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердик пульттан Максат Акматжан уулу техникалык көмөк көрсөтүп турду. Ал эми акыркы кабарлардын топтомо менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатты. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуз.